книгата Откровение. Мисля, че миналия път от обратната връзка, която имам с очите ви, с жестовите ви, с лицата ви, усетих, че ви се изясни повече, като го обясних с като разказ какво ще се случи. Възнамерявам и този час да продължа този разказ, като се опитаме вече въз основа на приказваното да начертаем още детайли от голямата картина. След като в небето Исус ще бъде помазан за цар на новата земя, Исус ще му бъде дадено да разпечата и свитъка от Откровение 5 глава, 5 стих. За това разпечатване на свитъка ние четем, например, в събитията на последните дни, 11-та страница и там 3-я параграф. Белега на звяра наистина е това, което е било известено, че ще бъде. Не всичко в това отношение е напълно ясно, нито ще бъде напълно изяснено до разпечатването на свитъка. Когато и да ги е писала тези думи Елън Уайт, в традиционното тълкование свитъка е отдавна разпечатан. Тя ги е писала в края на 19 век и тя казва: не всичко в това отношение е напълно ясно. Как ще бъде? Няма да бъде ясно до разпечатването на свитъка. Тя слага, движена от Божия дух, все пак това разпечатване на свитъка и в бъдещето. Исус ще започне съда над живите. Живите, праведни, неправедни, всеки ще заема своята позиция и ще има процес на запечатване. Това е целта на небето. Ако нещо небето гони с всички тия предупредителни удари и се стреми да извърши, и се стреми да отсее хората, всичко това е, защото без това не може да продължи процес. Защото следващата фаза на съдебния процес, за който ние като адвентисти учим по църквите и знаеме, да се качат от земята вече всички спасени от всички времена и те на свой ред да разгледат делата на всички неспасени от всички времена и да осъдят дявола. Тоест съдебната фаза не е една. Това съдене първо включва цялата вселена, реабилитацията на Исус. Ние попадаме в този момент в новата графика. Исус е реабилитиран, на Исус му се дава земята. Исус трябва да оповести, че реституира земята, да свирят тръби, за да може да обяви той, че се връща земята на оригиналния собственик, че ще настъпи юбилейната година. Времето, когато той ще дойде, е началото на юбилейната година. Той ще дойде да си реституира земята. 1000 години тя ще бъде пуста и неустроена, но след това той като един богат собственик ще се преобрази и ще си покане приятелите там. В небето се влиза с връзки, с приятелство, в добрия смисъл на думата. И така, съденето на живите е с много голяма цел. То е просто продължение на съденето на живите, на мъртвите, защото на небето му трябва до човек всички ония, които трябва да бъдат взети и да продължат да участват в следващата фаза, съденето на нечестивите и на дявола. Помните ли стихове на апостол Петър, където казва: или не знаете ли, че ние ще съдим и ангели? Това означава, че горе на небето са се захванали и се запретнали ръкавите за нещо много сериозно. Вселената най-после да миряса от бунта на Люцифер. Това не може да стане. Докато всеки човешки ум, застанал на Божията страна, не бъде напълно убеден в правотата на Божиите решения. Да. Затова другите не могат. Те, ако не изберат Бога, не избират да участват изобщо в проумяването на тези неща. Те просто се отказват от живота. Който избира мен, избира живота си, казва Господ. Някъде из писанието. И така намираме в това, което ще се случи, че печатите много напомнят на завета на Синай. Имаме светкавици, грамове, гласове, гърмежи. Имаме един, който отива до Божия престол и Бог, който стои на престола, му дава документ, написан от двете страни. Това е, колкото и да не сме чели Библията, си спомняме за Синай. Цялата планина е в светкавици, грамове, гърмежи. Говоря за четвърта глава, там е отбелязано в първия печат. Един, който отива до Божия престол, в пета глава, Исус Христос, взима този двустранно написан документ, свитък. Моисей взе двете каменни плочи, написани от двете страни. Каквото пише хората да го четат, това и той им чете. Договорът е двустранен, което означава, че Господ ще предложи на света мир. Но мир не може да бъде предложен на хора, които са натиснати от структурите на този свят. Затова паралелно с този мир вървят и сътресенията или катаклизмите, нанесени от тръбите, първите тръби. Господ, за да освободи, трябва да порази силното на земята. Големите градове, центровите на индустрията, на икономиката, големите фирми, богаташите, онези, които държат земята като колония. В същото време това ще разбуди духовете на всички управници по земята. Истинският смисъл на думата. Псалом 2 описва, защо беснеят народите, защо се разгневяват, защо се разяряват. Инстинктивно те усещат, че властта им, на властта им се опълчва по-голяма власт. Соня, заповядай на първия ред. Да. Съда на живите трябва да им определи дела, който те ще заемат. Дали ще бъдат удостоени да участват в продължаващия съдебен процес като съдебни заседатели, или ще останат в категорията отхвърлили Божията милост и благодат, и Бог ще се занимае с тях, след като Вселената реши какво да се прави. Вижте, такава демокрация не ни е позната тук на този свят. Господ се е поставил в пълна зависимост от решенията на Вселената. Вижте, че когато в петата глава на Откровението се чака някой да вземе свитъка, Вселената мълчи, никой не смее и най-накрая всички аплодират Агнето и му отдават слава, почест, защото е достойно и защото това, което е извършил вече на кръста, им е спечелило симпатиите. Господ Исус се е поставил на погледа на цялата Вселена. Той не е някакъв господар, който просто си прави каквото си иска от висотата на своята позиция. Би могъл, но не се държи така. Същото ще бъде и при унищожаването на Сатана и нечестивите. Той би могъл да приключи с този случай и при второто пришествие, но желая всички спасени от земята в продължение на 1000 години да разгледат тези дела и да му кажат съгласни ли са с това, което всъщност ние ще стигнем до същото решение. Няма начин, няма, не може. Особено последните събития Бог ще ни допълнително препотвърди от самия реален факт живота, че нечестивите няма място за промяна в ума им. Те пак ще искат същото. С оръжие, с насилие, с грубост, с подлост, Сатана ще действа за насъска милиардите възкресени нечестиви да превземат святия град. И тогава с агонията ще се свърши. Бог казва, Вайт, във великата борба ще има подкрепата на цялата Вселена. От край до край, от най-малкия атом до най-голямата Вселена, галактика, всички ще са единодушни, че на злото трябва да се сложи край, защото това е една... Това е една, как да го нарека, имаше точна дума, това е едно заболяване, това е една деформация, която не може да се оправи, това е нещо ужасно. По-добре е Бог да ги унищожи, отколкото агонията да продължава. Там долу оставени, те не биха живяли, те биха се избили, агонията би била страшна, насилието и тързанието би било ужасно, не се чува.
Честивите накрая ще съгласят, а и с учение на Сатана.
Да. Значи Бог така ще представи фактите, че здравия разум ще проговори и Сатана ще коленичи. Но това не значи, че признавайки, че те са съгласни. Много често и ние сме участвали в спорове, в които трябва да признаем, че не сме прави, но се надига гордост. Уайт казва, че пак ще се надигне гордост в сърцето на Сатана. Думата беше патология. Греха е ужасна патология. Не може да бъде спасена. Не, че Бог не е искал. Дал е живота си. Благодата е била достатъчна за всички. Но изборът е окончателен. Очевидно, тези бедствия, които Бог ще допусне, са последица от катаклизми в природните сили, които са извън човешки контрол, но в тях може да се види Божията цел. Тези бедствия са част от събитията, целящи да пробудят мъже и жени за наближаващата опасност. Бог има цел, когато допуска бедствие. Това е един от методите му, за да доведе мъже и жени до размисъл. Чрез необикновена работа с природата Бог ще посочи на съмняващите се човешки сили онова, което Той ясно е открил в Словото си. Бог желае хората да бъдат раздрусани, разтърсени, да видят, че земята не си е едно каменно място с реки и морета, което си лети из космоса и едва ли не, никой не се интересува от нас и няма власт над земната и така нататък. Много страшно е да сме толкова умни, морални, интелигентни и да си хвърчим тук на едно парче скала с шеметна скорост и така да си върви вечно. Не. Ние сме интелигентни, защото ние е сътворил интелигентен творец, дизайнер. Ние сме тук с цел. Човешката програма казва, програмата на бъдещите събития е в Божията ръка. И историята не е просто плаване и носене по течението. Каквото се случи? Всичко е част от великата борба, чийто контекст е написана и цялата Библия след трета глава на Битие. В края на краищата света трябва да разбере за свръхестествените сили, за Бога, за Сатана, за Божиите изисквания. И тук е и нашата малка, но вярна роля, много красива роля, да изявим, да оставим веста да отекне в съзнание, в души, в сърца. Да се държим достойно, ако е нужно да бъдем смачкани, да издържим по достоен начин и това. Защото който бива смачкан и се държи достойно, печели всички симпатии. Никой вече не се радва на някой, който удря си умруци паднали. Паднали има предимство, когато се държи достойно, когато не е гад или лош човек. Позицията на мъченици, на страдащи, на хора, изявяващи чисто сърдечно истината, е позицията, която Исус е заел и на кръста. Той, когато му забиваха пироните, каза: Отче, прости, те не знаят какво правят. За да стигнем до такова извисяване на духа над страданието, не можем сами да го направим. В оня час ще ни се претури свръхестествена нечувствителност към болката. Ян Хосепел, изгорен до кръста. Това е абсолютно невъзможно. Елена Вайт казва, че в последните им часове на страдание, не по-рано, не в килиите, чак там, на кладата, духът е слизал върху тях. Те не са чувствали нищо. Топяло се е тялото като восък, без болката. Те са изявявали това. Духът е слизал, свидетелствал, хиляди са мислили. Ян Хус не е направил реформацията, но по-късно тя се случи. Благодарение на тези верни свидетелства, в края ще има хора, които нищичко не са чували от тези неща. Те ще чуят. Когато се приберат, съзнанието им ще гори, само жертвата, думите, духа ще работи. Но ние, за да стигнем до тези неща, просто трябва да ги знаем, да сме готови, да сме ги учили. Сега е толкова тихо и кротко време, именно заради това. Така вярвам аз. Така че съда на живите има определени цели и най-важното от тях е спасението на хората не е най-важната цел. Казвам го малко така, не като да омалуважа всичко това. Това изречение е перефразирано от патриарси и пророци. Там пише, че спасението на човека не е единствената и първостепенна цел. Всъщност Бог защитава авторитета си, за да може да спаси Вселената от объркване. Ако Вселената не застане на правилно отношение спрямо Бога, междузвездната война е започнала. Може си представите колко важна е битката тук. Но пък съда не може да продължи без нас. Съда не може да продължи без спасените от земята. А за да има спасение от земята, трябва да има пресяване на мъртвите, на живите. И това. Тръбите винаги са оповестявали наближаването на Йом Кипур. Наближаването на война, на съд. Наближаването на юбилейната година. Всичко това е вплетено в книгата Откровение. Заедно с това, че Бог предлага завет на мир, Бог ще разруши центровете на нечестието, на силата в този свят. Ще порази големи градове, както големи църкви. Силните, властните на земята ще получат, образно казано, юмрук в зъбите. За известно време те ще останат като... Здравейте! Сядайте, момчета! За известно време тъмните, силните на земята, тъмните сили ще бъдат като стъписани. Но следващите събития, втория печат и след това от петия печат нататък, ние виждаме, че от петата тръба нататък, ние виждаме, че тъмните сили ще се окупите. Петата тръба и там четвъртия, петия печат, тъмните сили вече ще наберат сила. Минаваме вече зад чертата. Първата по-дебеличка черта е началото на предупредителните удари най-вляво. И втората по-дебела черта е времето, когато тъмните сили вече ще овладеят нещата в свои ръце. Защо? Вайт казва, че политическата поквара ще унищожи доверието към веста и към приносителите на истината. Защо? Поради какви причини Иисус беше отмахнат? Помните ли? Да. Всъщност Иисус е политически неудобна личност. Решението за ликвидирането на Иисус е описано в Евангелието на Йоан, 11 глава, последните няколко стиха. Исус сам си подписва смъртната присъда с възкресяването на Лазар. Когато Лазар бива възкресен не тайно, както други възкресения, не в ограничен кръг хора, а на огромно количество дошли да гледат публично, съвсем явно, това страшно оплашва управниците и същата вечер те имат свикване на Синедриона. Защото? Защото в гробищата лежат изключително голям брой хора, които знаят такива неща. После са били избити, както сега държавата си избива някои личности, които знаят такава информация, че ако Исус ги дигне, ще трябва да умрат първосвещеника, свещениците, тези, които са на власт и са с голяма репутация в Израел до този момент. Това не може да бъде допуснато. Ножът вече опира до кокъл. Ако Исус почне да вади от гробищата хора, те ще се разприказват. Ще кажат как са били вкарани в гробищата, с какви интриги, с какви измами, кой ги е убил, какви дела нечестни са участвали. Представете си да имаме власт сега да събудим избитите и те да кажат: кой ви беше убиеца? Кой ви уби? Кой ви застреля? Този, този, тези, хората на тези. Как ще се чувстват власти мъщите? Ножа опира до кокъл им. Нали така? И те казват, вижте, по-добре е него да го няма, отколкото ние да загубим властта над народа, а ние сме котка и мишка с Рим. Ако ние загубим баланса, този народ ще го поведат некадърни управници, ще се скарат с Рим, ще се изтрепи целият народ. Това не може да бъде допуснато. Това е Божий народ, това е Божие дело. Затова тихо мълком да намерим някой, да му се плати, да ни го предаде. Всичко е било скалъпено, наредено. Тези хора са вярвали, че участват в богоопазващо дело. Всъщност те криеха собствените си машинации, политика, голяма политика. Същото ще бъде накрая. Когато се съберат световните лидери, за да овладеят световния стрес, ако ще бъдат поразени хиляди градове, заповядайте, може да си представите колко народ ще загине. Не малко народ. Това ще действа така стресиращо, така ужасяващо. Ще надхвърля всички граници на ужас, на страх. Хората ще бъдат като обезумяли, казва Евангелието на Бога, ще примират от страх поради бученето на морето, на вълните. Небесните сили ще се раздвижат. Земята ще стане изключително неблагоприятно, несигурно, опасно място за живеене. Всички ще настръхнат, като ритнеш една пита на уси, как излизат и са готови да жилят, да хапят. В това време да се проповядва няма да е никак лесно. Но в същото време една дума ще важи като цял тон. Дума казана на място е като златни плодове в сребърни съдове. Това ще бъдат думите на верните. Верните ще имат вест. Докато хората ще се чудят какво става, ние ще провеждаме, благодарение на Святия Дух, и най-мащабната евангелизация провеждана някога, защото времето на късния дъжд ще надмине времето и успеха на ранния дъжд, Педесятница. Вайт казва, че за един ден хиляди, десетки хиляди ще се обръщат в истината. Което е обаче лошо, тя казва, че и цели църкви ще минават на страната на врага. Разбира се, не вярвам това да е варна. Но... да, няма да познае действието на Святия Дух. Няма да го разберат. Да прочетем няколко цитата за действието на Святия Дух. Църквата е неподготвена, много е неподготвена да посрещне очакване от нея Изкупител. Но въпреки това Бог не се е отделил от народа си. Той го подкрепя все още не защото го намира за много добър, но за да не се обеслави пред враговете на истината и правдата неговото име и за да не триумфират сатанинските сили при разпадането на Божията църква. Какъв шамар, нали? Помните ли Моисей какво се молеше? Господи, ми ти кога ги заличиш, какво ще кажат народите? Ти трябва да изложиш мене или черкът. Да, същото е. Бог не ни намира за много свясни или много добри. Ама ако се разпадне църквата, сатанинските сили и светските сили, които гледат и нас и другото, ще кажат, ето че не били Божии. Бог ги съсипа. Бог е понасял дълго време капризите, неверието и неразумността на народа си. С чудно търпение и състрадание го дисциплинира. Много интересно, ако си вършим работата, ще не си дигат бремената, които сега пъшкаме. Ако народът му обърне внимание на неговите наставления, Бог ще го очисти от грешните му наклонности, дарявайки му вечното спасение и правейки го вечен свидетел на неговата милостива сила. 13 ноември 1901 година, цитат. Когато църква прояви неверие към Божието Слово, каквито и да са доводите, колкото и възвишни и святи да са и претенциите, Бог няма да работи с такава църква. Ако светлината стигне до една църква, колкото и добри хора да имат, и отхвърлят, цялата им доброта става напразна. Съгласни ли сте? Човек не отпада заради лошотия или доброта, стои някъде. Светлината идва на света. Ако човеците отхвърлят светлината, отиват в заблуда, в тъмнина. Ако приемат светлината, те се стараят да се очистят делата им, да се виждат, защото са извършени по Бога. Други ще бъдат избрани да носят важните отговорности. По целия свят има мъже и жени, които са по-верни от адвентистите. Вярвате ли? Те ръководят своя бизнес, участват в предприятия, участват в... Сядайте, момичета. Участват в предприятия, в начинания и са по-верни, отколкото много адвентисти. Вероятно, Бог ще потърси хора с качества, хора с принципи, хора утвърдени в трудолюбието, в верността, за да може да извърши с тях работа. Но ако и те не очистят живота си от всяко грешно дело, какъв е големия проблем за новите пък? Ами, ако Бог потърси нови хора и те приемат светлината, но запазят пък грешни наклонности, страсти, всичко се изкривява, изпепелява. Ако и те не очистят живота си от всяко грешно дело, ако не установят чисти и святи принципи в сърцето си, тогава Бог ще бъде горчиво омъчнен и ще ги смири, а ако не се покаят, ще ги отстрани и ще ги направи за позор. И на тях не е лесно. Ако пък те са принципни и последователни, трябва за броени дни да научат това, което тая битка, в която ние се борим с години. Нали? Битката е на морала. 45. На страница 114, сега друг цитат съм си записал. Началото на времето на изпитанията, споменато тук, четохме го и миналия път, не се отнася за периода, когато ще започне изливането на язвите. Хайде да спрем до тук. Вярно ли е това, което ние сме открили, съвпада ли с тия думи или си нагласяме нещата? Какво казва цитата? Началото на времето на изпитанията, споменато тук, не се отнася за периода, когато ще започне изливането на язвите. Съгласни ли сте, че до тук има две различни неща? Времето на изпитанието или неговото начало и язвите. Сега казва. Но за краткото време, малко преди да бъдат излети. Значи малко преди да бъдат излети язвите, започва време на изпитание. Докато Христос се намира в небесното светилище, какво означава това? Показано с други думи, има още благодат. Точно така. Значи докато още има благодат, ще започне не много дълго време на изпитание. То ще бъде преди язвите. Съгласни ли сте, че можем и така да кажем с наши думи този цитат? Да. Така. Докато спасителното дело приключва, преди малко ни говорят за време на изпитание и изведнъж ни се казва, докато спасителното дело приключва. Значи има знак на равенство или на едното пояснява другото. Времето на изпитанието постига земята, защото е част от спасително дело. И тук е пълна синхронизация с това, което ние достигаме. Съдби ще сполетят земята. Съдби ще сполетят. Нещо като че ли ще връхлети, ще сполети, ще дойде ненадейност. Политане не е нещо, което връщам се от работа и жена ми да каже, ях, как сполетя вкъщи. Не върви. Нали? Сполетя, изневиделица, нещо неочаквано. Да. Да. Примера не беше съвършен.
Сполетял си до мъст.
Да, или ако вляза от тераста направо. Следващото. Народите ще се разгневят. Вижте там в табличката си, най-отгоре, на втория период, как съм избрал.
Народите ще включат светия град.
Да.
Народите се разгневят.
Точно така. Народите се разгневяват. Сатана също излиза много гневен. Помните ли в 12 глава казва, Сатана излезе много разярен. Защо се гневят? Пак ви връщам Псалом 2. Що беснеят? Точно така. Ще трябва да отговарят за всичко. за властта, която им е била дадена. Както казват турците, аджеба, ти като си бил президент, ти като си бил министър, ти като си бил управител, пастир, учител, не ставайте мнозина учители, да не говоря за пастор, ще даваме ответ. Как сме управлявали ние човешкото множество? Какво сме засявали в тестото? Какъв квас е слаган? Това всичко ще разгневи управителите и властимащите. Това ще бъде подходящо време. Святия Дух, когато мощни свидетелства, истински свидетелства се дават, да се раздвижи неподобаващ отпор от страна на тъмните сили. Народите ще се разгневят. Вероятно ще се стигне до напрежение пъти над сегашното. Не само поради бедствията, които ни сполитат, поради страх, вътрешния страх, вътрешното напрежение, чувството за вина, в същевременно нежеланието да се признае и да се изповяда греха, довеждат грешниците до избезумяване, довеждат ги до крайности. Те са готови да убиват, готови са на ексцесии. Вижте сега в мирна и кротка Дания какво направиха, когато им взеха тази сграда. Нали? Много кротка държава Дания. Бог ни отмахва люспичката отгоре и казва, вижте какво е под повърхността. Помните ли във Франция вълненията? Помните ли американците един щат при наводненията и урагана? Всички са като нас. Само, че са залъгвани с по-големи заплати и някакси напрежението е туширано. Но в момента, в който опрат до нашето диреже или по-лошо, проявяват същия нетърпим характер. Добре, народите ще се разгневят, но ще бъдат държани под контрол. Народите ще се разгневят, може би включва и нещо, което ние сме описали също и сме го учели. Войни. Войни на исляма срещу християнството. Вижте, исляма се произнасят дълги молитви в момента, Бог да накаже Америка и Европа и онези забравили се богаташи, които в следващите години ще видим, че когато изнамерят заместители на петрола, било то електромобили или хибридни, или водородни, когато намалее и петролния ресурс на земята, арабските народи не ги чака много светло бъдеще. А това не са добри хорица, уверявам ви. Това си същински зверове. Значи Библията ги описва като диви усли. Див кон е по-лесно да оседлаеш и да обяздиш, отколкото див осел. Аз съм гледал защо. Защото дивия осел си извърта главата и като те събори, те охапва. Той хапе. Мухамед е бил див осел. Така го описват като характер. Същия е бил и тяхният прародител от Авраам, Исмаил. Библията казва, че той ще е див осел. Мисиуманите ще видят в предупредителните удари, които индиректно разбираме, че ще посетят Съединените щати и Западна Европа. Вероятно, там ще бъдат отправени предупрежденията. Защо там? Какъв смисъл има да изпратя писмо на човек, който не ми разбира езика? Там са християните. Ако някой чете Библията, тая част на света я чете. Няма никакъв смисъл да изпратя писмо на български на някой китаец. Аз хубаво ще му го изпратя, но той нищо няма да разбере. Трябва да търси преводач, за да го разбере. Господ вероятно ще разтърси християнския свят, църквите, всички и наши. Да. Все пак Божия пратеник Исус не беше пратен в Индия, нито в Латинска Америка, нито в Западна Европа. Отиде си у своите, но своите му не го приеха, казва Библията. Това ще подейства като катализатор на отношенията мисиомани-християни в негативен аспект. Те само това чакат. Ако Аллах отгоре подейства, те ще имат със сигурност, между тях ще се появят лъжливи духове, лъжливи пророци, фанатици. Сатана си има, той дръсни паликлечка, начини да се яви на ходжите, на имамите. В мюсюлманския свят също се вярва в чудеса. с не по-малко сила от християнския свят, ще бъдат насъскани за война и те ще я дигнат. По-нататък тази война ще видим какъв и е смисъла. Това е ход на Сатана, за да се възпре делото всъщност, но това е много хитър, много хитро, много неочаквана помощ за Божиите люди в различен аспект погледнато. Както когато Сатана е блъскал събитията Исус да бъде разпнат и със сигурност да бъде убит на кръста, в един момент той прозря и се е пляснал по челото, какво правя? Ако той умре, той ще изкупи всички. Сатана му е светнал чак тогава за спасителния план напълно. И Вайт казва защо? Той казва, такова несебелюбие не можеш дори да си представи. В покварение му от греха вече такова несебелюбие не съществуваше. Значи за омърсение всичко е мръсно, за чистие всичко е чисто. Едно е да имаш чисто подсъзнание и дори да ти кажат нещо, съзнанието и подсъзнанието са ти чисти. Но когато имаш нечисто подсъзнание, една реплика и ти вече имаш цялата картина. Той казва, Елена Вайт, не можеше дори да си представи такова несебелюбие, че Бог ще даде живота си. Но когато вече беше на кръста, той прозря какво е смисъла на цялата жертвена система, която той наблюдаваше от времето на Адам. Али Адам е заколил първата жертва. Той разбра, Исус ще спаси света по този начин, чрез смърт. И тогава стиховете ни показват, че той обръща на 180 градуса да слиза от кръста. Но всички сили, които беше използвал, за да бъде прикован на кръста, сега правеха невъзможно слизането на Исус от кръста. Римляните го вардеха и нямаше кой да преодолее. Народа го хулеше, нямаше как Исус сега, нямаше чрез кого Сатана да го, освен лично да иде да го изкуши. И той го направи. Отидоха хора там, подстрекани от дявола, да му се плезят и да му казват, айде сега, слез, ако си Бог, отърви се. О, колко би се зарадвал Сатана, ако Исус би слязал. Това би означало смърт за всички нас. Но Исус не слезе. Слава да му бъде, че той каза, аз имам власт. Една дума, ако каже, 12 легиона са тук. Един легион е бил 1000 по 1000. Така ли е било? Аз знаех, че е 1000 по 1000. Добре, 6600 и 6. Така, ако каже 2 думи, ако каже 10 думи, става нетрудно тук на земята. Но не го е казал. Същото ще бъде в края. Сатана с изиграването на най-силните си ходове, правя аналогия с шаха, всъщност сам ще се матира.
Тъй като тук сме близо до целия, да не нищо не съм съзнавал напред. Да се.
Не си далеч от истината. Вероятно ще бъде така.
Те, като се бият с официалната власт, няма да има кой да преследва верните, както е Богослове.
Да. Да, точно така. Защото следващото в цитата е, че въпреки, че народите ще се разгневят и ще има стълкновение, за тези стълкновения може да намерим и други причини и да мислим у дома. Например, ако някъде бъде поразена земята от астероиди, падането на астероид, в зависимост от големината, е равносилно на малки ядрени експлозии. Същия ефект. Представете си, ако падне астероид на територията на една населена държава, ами колкото и да останат живи, ще трябва да се изселят от там. То ще бъде трудно там да се живее. Какво ще се роди там, ако има и ядрен ефект? Това означава, че тези народи ще се преселват, ще се местят. Това е със сигурност свързано с стълкновение. Ние виждаме в съседна Сърбия какво стана, когато нарасна броя на мюсюлманите. Започнаха да бият децата на християните, да ги убиват по кварталите, започнаха улични сражения и се стигна до геноцид. Народите ще се разгневят, но ще бъдат държани под контрол все пак събитията няма да бъдат изтървани. Това е много обнадеждаващо. Целта не е просто да пламне света и да си изгори. Всичко си има своя скрит смисъл. За да не се спре работата на третия ангел. Третия ангел е, който предупреждава за белега на звяра, за Божия печат. Третия ангел е последната вест. Тя е и най-страшната, и най-тържествената. И вест, която ще бъде подкрепена от високия вик. И всъщност втората и третата вест ще завършат всичко. Първата вест ще бъде актуална през този първи период, който го имаме на схемите. Защото хората ще питат какво става. И ще трябва да им се обясни много ясно точно това, което казва веста. Убойте се, покайте се, този, който е направил небето, земята, морето и водните извори. Защото небето е разклатено, от небето идват тие чудеси, земята, морето и водните извори е точно повторението на първата, втората и третата тръба. Затова те са в тази графа. Първа, втора и трета тръба. Първата ангелска вест ги споменава поименно. Не само като Твореца, но точно тези неща са поразени. Тези неща Бог ги е поразил. Той им е Твореца, той си ги е развалил. Той ги е поразил. Интересно е, че там се казва, че е поразена и зелена трева, и дървета. Което говори за поражение в църквата. Зелената трева са онези неопитни хора, повърхностни християни, които, когато дойдат тези катаклизми, ние не познаваме себе си. Ние не сме изпадали в подобни ситуации. Аз не мога да кажа, че непременно ще устоя. Дай Боже да устоя. Но в онзи ден не ме търсете за пример. Може да съм по-страхлив от вас. Да не бъде казано. Помня, в нашия клас имаше едни момчета, големи бабаити. Се се перят, се се бият. Отидахме на военно обучение. Изехме да бягаме по едни гради. Бягаш по една града и стигаш на 10 метра височина и трябва с бягане да преминеш по градите там и след това да слезеш по друга града. Познайте какво направиха тези страхопазливци. Взеха да реват. Най-големите бабаити на класа, дето всички биеха и всички се переха, взеха да реват и двамата в един глас. Всъщност се оказа, че психиката им не издържа да минат. Целият клас мина, те с ревания се отърваха от това изпитание. Се изложиха като кифлъджи. Значи човек не познава всъщност в решителни моменти, когато се опре до истинската издържливост и търпеливост, що за човек. Както се казва, като те хвърлят в огъня, тогава се разбира хартия ли си или желязо. Желязото се закалява, пък хартията изгаря. В зимни условия се познава кое е вечно зеленото дърво. Ли, има много примери. Чистото злато и така нататък.
Това е зеленото дърво ще изгори в
първата
част.
Да. Църквата ще бъде пресята. Кои са дърветата? Помните ли, че има цитати, които казват, че звезди, на които сме се възхищавали, големи пастори, големи оратори. Няма да казвам красикаря. да не бъде да отпадне. Ще залезят. Хора, които хора, които са изглеждали като водачи, като силни сред Божия народ, на някой от тях, имиджа им ще залезе. Благословението ще се отдръпне.
Значи за тръбата и за дървета не го приемаме буквално.
И буквално, и духовно. Търсим и двете. Първо, винаги Библията я търсим според най-първичния и буквален смисъл. Ако не може да се приложи, в случая може да се приложи буквално. Но имаме един наум, че Библията е по-дълбока от първичното и от това, което най-напред казва. Например, Исус, когато казва, ако се не роди някой отново, не може да види Божието царство. Това отгоре е добавено със звездичка за пояснение, че има и духовен смисъл. Всъщност Никодим първо схвана раждането от вода, но преди около плодната вода. Нали? Но може да се има предвид и духовното раждане, кръщението.
Виж, че да. Разбирал и за кръщението на езичите, които са приели.
Да, но евреите не практикуваха кръщение, самите те. Първото значение, което Никодим вложи в думите, показателно за това как фарисеите разбираха думите на Исус, бе повърхностното, първото. Но Исус е бил много по-дълбок от това. Когато им каза, пазете се от фарисейския квас, те какво си помислиха? Да не ядат хляб от фарисеи. Всъщност Исус говореше за лицемерието, който заквасва. Като свикнеш да живееш лицемерие, почваш и ти да лицемерничиш. Това да се пазят, им каза. Да, помага. Искам да ви прочета още един цитат от страница 118. Изучавайте внимателно опитностите на Павел и на другите апостоли, записани в библейската книга Деяния на апостолите. Защото в наши дни Божият народ трябва да премине през подобни на техните изпитания. Изведнъж Деяния на апостолите ще оживее. Както верните минаваха тогава, движени от Святия Дух и проповядваха сред хора езичници и някъде намираха голям прием и повярваха хора и се основаваха цели църкви, някъде пък намираха голяма съпротива. Помните ли в Ефес? 3 часа хората викаха Велика Ефеската Диана. Моля да си представите какви магарята са били. 3 часа да викат. Явно са прегракнали на 3-я час, най-после. Нямаха с какво да викат. Така ще бъде и в края. Със всеки свидетел ще се случи различна съдба. Но вестта ще бъде провъзгласена. Първата ангелска вест ще опише много точно ставащото. Втората ангелска вещ е към средата на този период, втората голяма линейка, дебела, вертикална, и тя ще говори за падането на Вавилон. Помните ли кой град падна след свиренето с тръби? Ерихон. Сега не пада Ерихон, не присъства тази дума, присъства Вавилон, големия град, голямата будница. Пада Вавилон след свиренето на 7 тръби. Пълна е взаимовръзката. Висок вик, свирене с тръби имаме при Ерихон. Падането, центъра на езичеството беше това. Значи съсредоточени са били в Ерихон всички спиритисти на оная езическа държава, оттатък Йордан. Затова Бог каза, че от Ерихон нищо не може да бъде взето. Той беше целия като десятък, първото, което превземат. И когато он я взе от оная скъпа, каква дреха беше? Вавилонска дреха ли? Ерихонска дреха всъщност. И я зарови там в шатъра си, Бог прокална целия стан. Докато не го хвърляха с жреби и го убиха. Исус Навин го уби, заповяда да го убие. В края Вавилон ще бъде прокалнат. Един ангел взима един голям камък, го тръшва и казва, така стремително ще бъде тръшнат Вавилон. И там в 18 глава оплакват Вавилон. Големите търговци, големите на земята, чели сте 18 глава. Как плачат и ридаят. Съда, с който вие бяхте осъдени, Бог отсъди на него. На него, на града. Сатана казва, поради опасност от липса на храна и на облекло, те ще се присъединят към света в потъпкването на Божия закон. Целият свят ще бъде под мое управление, пророци и царе. Липсата на храна. Елена Вайт говори, че в онези дни ще издържат не само вярващите, но които могат да издържат на глад, на изтощение, на безсъние. Сега минаваме през малки тренировки по тези въпроси и хич не им се радваме. Но всъщност те са за благословение. В тези дни Божиите люди ще страдат. Ще има глад, ще има болест, ще има смърт. Липса на храна. Някой ще каже, ама чакай, нали е обещано да ни се даде хляб и вода? Да. След края на благодатното време е обещано, но докато свърши благодатното време, не ни е обещано.
Значи след благодатното време.
Да. Когато... Когато падат... Съдим от самия псалом, където е написано. Съдим от там, където казва 1000 души ще падат от левицата ти, 10 000 от десницата, но тебе няма. Това е времето на язвите. Тогава хляба ще му се даде и водата няма да му липсва. Тогава. Защото тогава, по времето на язвите, 80 дена е, не е кой знае колко. Тогава ще бъдем хранени. Ти не можеш да произведеш, не можеш да купиш, не можеш да засееш, не можеш да чакаш. Защото няма как. Не е вярно. Мога да ви кача на самолет и да ви покажа гладуващи адвентисти и в Индия, и в Етиопия, и навсякъде по света. За съжаление. И сега. А да не говорим в края. Да. Също има и друго доказателство. Няма да ги удари нито пек, нито глад, нито жажда. Защо ще казва тия думи, ако преди това не ги е удрело? Значи и глад, и пек, и жажда ще удари и Божиите люди. Но след като мине...
Които минат живите спасите?
Да. Когато дойде времето на язвите, вече няма да ги удре това. Няма смисъл. Иначе ще сме в кюпа. Първите три язви засегнаха и земята Гесен в Египет. Помните ли това? В земята Гесен... Да, да. Въпросът е да не изпитаме последните 7 язви. Първите три всички ги изпитват. Кажете след втората, след третата дебела чертичка. А надолу дайте по графиката. 7-те язви. Да. Обаче Сатана разчита на първичното в нас. Значи, помните ли, че когато дойде 96-та година, стана голяма инфлация? Един пастор в една църква, когато долара стигна 3000 лева, помните ли? Да, така беше. Паниката беше ужасна. Когато ти спрат водата, най-много вода ти се пие. Когато хладилника е празен, най-много ти се еде. Това е някаква психология. Когато няма пари, се задвижва инстинкт на страх. Да ядеш. Да... Тогава той е взел едно кантарче в една църква и е претеглил и се е записал в бележника всичкото тегло на... теглото на всичките членове. След като минава кризата, след 3 години, моли цялата църква пак да се качат на същото кантарче. Не е имало нито един ослабнал от Божиите люди, минавайки през кризата. Сатана обаче разчита Божия народ да се оплаши. Като заврън, като не е слаби души, че няма да има пълни хладилници, че няма да има същия комфорт, че какво ще правим сега, ако не ходим тук и там. Е.
Значи,
отървете се от тая илюзия. Бог ще бъде с вас във всеки момент, но не по начина, който ние сме си представили. Не по този начин, по друг начин, с духа си.
Трябва да бъдем изпитани и ние, да присяти.
Помните ли, че Исус, първото му изкушение, в което е било изкушение това? Ако си Божий син, ангел слиза от небето и му казва, ако си Божий син, с две думи, толкова си грозен, толкова си слаб, толкова си мършев станал, може ли изобщо да си Божий син? Ти Божий син ли си? Би ли Бог те оставил в такова състояние? Исус каза, не само с хляб ще живее човек, всяко слово Божие, което излиза от Божиите уста. Тоест, кое е последното свидетелство, което той е имал, че е Божий син? Преди да бъде заведен в пустинята, той чу ли глас? Ето, моя възлюбен син, в когото е моето? Да, той живееше с този глас, с тия думи. Кой е този, който идва и му казва, ако си Божий син? Съзнанието на Исус, минавайки през 40-дневния пост, по-нататък не е можел. Излизайки след третото изкушение, той е припаднал. Изгубил е съзнание. А ангели са дошли да го вдигнат, да го подкрепят, да му дадат храна, да му дадат вода и той е излязъл от това състояние. Кой го заведе в пустинята? Сам ли отиде? Не, Святия Дух. Победата ни всъщност и правото му да бъде освободител е там. В главата живота на Исус победата не е на кръста, а е в пустинята. Защото там той се е срещнал на шахматната дъска с Сатана. Три партии, 3-0 за Исус. И като изчерпа всяко изкушение, Люцифер си отива. Първото изкушение, Адам и Ева паднаха там. Ние може да паднем, Сатана казва, че разчитано това да паднем, лишени от храна и облекло, поради опасност, не че е реално, не че няма благодат. Има благодат. Поради опасност от липса на храна и на облекло, те ще се присъединят към света в потъпкването на Божия закон. Целият свят ще бъде под мое управление. Ако страдаме от фалшиви представи или от малко доверие в Бога, ще се оплашим. Яко ще се оплашим. Реално ще се оплашим. Очите ни ще ни плашат. Ума ни ще ни плаши. Когато отидете и видите едно голямо лозе, което трябва да прекопаете, очите се много плашат. Като запретнете ръкавите, до обед сте го изръчкали почти над половината и всъщност ви става лесно и си казва, какво съм оплаших? Изпитвали ли сте готова?
Така,
да, така трябва да сме в последните дни. Павел за това е казал, с вяра ходим, не с виждане. С виждане до кривата круши. С вяра. Ще мине. Покой. Той не се имре и тъй лесно. До кръв трябва да се съпротивим с себе си и с мислите си, че ето, изоставени сме, Бог не ни помага, ако Бог е с нас, то или ще се случи. Такива мисли да ни ви минават през ума. Всъщност, вярата е непоколебимо доверие, че Бог запазва лоялността си към вас и никога няма да ви предаде. Ние се отказваме, но той неверен не е бил спрямо никой от своите приятели. Никога. Защото той няма да е достоен да бъде Бог. Нали? Божиите дела се разглеждат под микроскоп. Ако нашите се разглеждат, колко повече неговите. В това време, когато мине първата еуфория, първата вълна от евангелизиране, проповядване, извършване на много добри дела по света, на много истини ще бъдат пръснати. По това време, като че ли временно сатанинските сили ще бъдат поуплашени, дръпнати назад, но те ще се окопитат. Ще се окопитат. През втория период ние намираме много здрави връзки между земните сили. Политическите, религиозните власти ще се обединят, ще си подадат ръка. Търкане, мъркане ще спрат в името на голяма цел, овладяване на положението. Политическите сили ще видят, че са безсилни, ако не сложат напред пред погледа на човечеството религиозни лидери, от които най-голям и най-престижен е папата. Папата ще бъде изтласкан като с ракета носител нагоре. Именно през този втори период от 1260 дни или 42 месеца по-скоро, Рим ще си върне властта. Средновековието ще се върне. Най-напред в Съединените щати, след това и по всички останали държави на света. На тази власт, като магаре диво, ще хапе и ще рита и ислямския свят. Но ветровете ще бъдат пуснати за мъничко и ще бъдат възпряни. За да не се изпипели света във война. Всичко това ще има своята цел. Да прочетем сега какво ще се случи с спиритическите сили. В петата тръба излизат скакалци от бездната, които жиленето им прилича на скорпиони, мъчат човеците, хората искат да умрат, ама не се умира. Но прави впечатление в петата трава, че вече Божиите люди имат Божий печат. Истината вече е залегнала здраво в умовете на верните. Едно е сега да ви говоря тия неща, друго е да се случат, защото пророческото слово повече се потвърждава за вас и вие добре правите, че внимавате на него. Но пророчествата са белег, когато се изпълнят да повярваме още по-силно. Исус като им говори, ще ме хванат, ще ме бият, ще ме убият, на третия ден ще възкръсна. Я го чули с ушите, я не. От едното влязо, другото излязо. Ама като им се яви в неделята вечерта, те станаха лъвове тия хора. Къде остана страха им, къде остана малодушието им, тия хора, все едно Исус им взе паспортите и им разписа небесния паспорт. Ето ти вечен живот. Ето, върнах се от гроба, излязах. Нали видяхте? Бях ли убит? Бях. Нали ми носихте тялото? Да. Ето, жив ли съм? Жив съм. Може ли да те пипнем? Може. Дайте да ям, каза. Дух няма меса и кости. Това не е илюзия, това не са халюцинации. Аз съм същински и истински аз. Всичките им страхове се сринаха. Край. Ако могат и от гроба да те изваждат, ако умира и възкръсва, за какво говорим тогава? Той разполага с сили, с възможности, непознати нам, непонятни. Нашия ум се благоговее пред такива неща. Те станаха лъвове. Ще не убият. И какво му е страшното да те убият? И после пишат посланието. Няма страшно. Те виждаха вечността отворена, небето широко отворено, Божията любов и чувстваха. Да прочетем малко за какво ще правят лъжехристите и лъжепророците. Това пък са сатанинските усилия. 13-та страница, най-отдолу. Едно от знаменията, посочено от Христос и отнасящо се до запустяването на Йерусалим, тук ще бъде Вавилон, е: ще се повдигнат много лъжепророци и ще заблудят мнозина. Матей 24:11. Фалшиви пророци се издигаха, мамейки хората и водейки големи множества в пустинята. Магиосници и чародеи, призоваващи свръхестествени сили, привличаха народа след себе си, водейки го в планински усамотени местности. Но това пророчество се отнасяше и за последните дни. Сега чуйте, това знамение е дадено и като знак за второто пришествие. Кога имаше лъжехристи и лъжепророци в по-новата история? Знаем от библейския курс. Дигнаха се през 18 век шейкарите, мормоните, обявиха се за фалшиви христосовци, за фалшиви пророци. Например, мормон се е обявил за фалшив пророк. Той е пророк, нали? Има една жена, се е обявила шейкарите, ръководителката на шейкарите, за Исус Христос, въплатена в женско тяло. Но това ще бъде, казва Вайт, три пъти. Тогава при Йерусалим, 18 век, и в края за второто пришествие. Ето тройно изпълнение на Матей 24 глава. Ние ще се сблъскваме с фалшиви пророци, на първо място. Второ, лъжливи пророчества. Трето, неверни сънища. Четвърто, видение. Но изповядвайки Божието Слово, няма да бъдем откъснати от Божия глас и Неговото Слово. Значи, можете ли да си представите, когато стане нещо днес, колко народ се явява по телевизията, за да тълкува събитията? В момента се явиха адвокатите на Валю Топлото и казаха, че тия пари не били от парното. Тези пари били от събрани от фирми, така нататък, не било кражба. Ако може и друга версия да измислят, и друга версия ще измислят. Ето сега замината, която гръмна. 300 версии ще се явят, какво става на нашия свят. Ще има хора, които само това чакат, ще кажат, че имат видение. И те наистина ще имат видение. Духът казва, вай, друг цитат, всякакви ветрове, всякакви възможни учения ще се чуят. ще се слисаме направо. Такива взаимовръзки ще бъдат правени. Ако сега вземете на приятелите ни петдесетниците, книжките, такива измишлетини има вътре, такива взаимовръзки между стиховете, шапката ще ви фръкне. Ми само те ли са? Вземете вестници, вземете списания на религиозни сега сили, какви астролози, какви ли не прогнози има, какви ли не очаквани. Всеки гледа да привлече вниманието към себе си. Бяха ми показани много хора, които претендираха, че са получили специално свидетелство. Ще се опитат да водят другите, тръгвайки от погрешни идеи за дълг. Те ще се нагърбят с работа, която Бог никога не им е възлагал. Резултата ще бъде объркване и смущение. Нека всеки търси Бога сериозно и задълбочено, за да може да избере лично за себе си Божието намерение за Него. Да. Сатанински похват. Объркване, разделяне и владеене. Друг цитат. Не търсете успехи на такива, на такава основа. В смисъл да правим предсказание. Нека бъдем предпазливи във всяка произнесена дума, така че разпалените фанатици да не могат да се възползват нищо от нищо, предизвиквайки сензации, с които Святия Дух ще бъде оскърбен. Целта ви не е да разпалваме човешките страсти и да се вдига шум, който е ненужен, като по този начин чувствата вземат връх над принципите. Латино сериал. Сатана работи, за да направи всичко, което зависи от него, да осъществи хитрите си намерения, имайки сила да върши зло. Всичко възбуждащо духовете, предизвикващо чувствата, настроенията, породили се на грешна основа, сяващо страх и боязън, като последиците от това няма да закъснеят. Сатана ще наелектризира. На оплашените хора ще им представя видение, страхотии, ужаси. Разбирате ли? Той буквално ще ги доведе някой до истерия, до психоза. Това не ни е нужно. Имаме Божието Слово. Нека здраво да го четем, да го разбираме. И когато нещо ни попитат, да казваме, писано е. Защо така? Писано е друго. Нали? Да не може да бъдем объркване. Иначе може... Съмнението е много ужасно нещо. Ако някой успее да ви посади съмнението, почва да гризе. Няма сън, не те хваща. Помните ли, когато повярвахте за първи път истините? Беше ли лесно за съзнанието да работи в нова посока? Колко трудно е. Мислиш всяко нещо. Какво са ти казали? Може ли така да е? Премислиш го. Поне с мен е било така. Друг цитат. Страница 123-та. Сатана работи както никога досега. Той се стреми да изпълнява ролята на ръководител на християнския свят. Работи с невероятна бързина, чрез лъжливите си чудеса. Представен е като обикалящ, ревящ лъв, търсейки кого да погълне. Той желая да обхване целия свят в своя съюз. Криейки под мантията на християнството истинската си уродливост, той си присвоява отличителните черти на християнина и заявява, че е Христос. Божието Слово казва, че когато това Слово се приспособява към вражеските намерения, Сатана посредством действията си ще изяви голяма мощ, използвайки християнството като претекст, така че ако е възможно да заблуди избраните. След като духовете, сатанинските духове, ще изповядват вяра в Библията и уважение към църковните институции, тяхното дело ще бъде приемано като проява на божествената сила. Не е нужно да отрича. Достатъчно е да признае, че е вярващ, че действа тези духове от името на Бога, че приемат Библията, че зачитат църковните власти. Кой ще се осмели да им каже, че са демонски духове? Ще бъдат приети, като че ли са Божии. Ще бъде по-коварен от предишните векове. Сега, каква ни е защитата? Светиите трябва да достигнат до пълно разбиране на настоящата истина. С звездичка. Под настоящата истина пионерите на адвентното движение са разбирали проповядването на трите ангелски вести от Откровение 14 глава, намираща се в Писанието, която те са длъжни да поддържат. Те трябва да разберат истината за мъртвите и че демонски духове ще им се явяват, представяйки се за любими приятели и роднини, като заявяват, че съдбата им е променена, а също и други небиблейски учения. Ще кажат, ма ето ние сме възкресени вече. Ще се говори за духовно пришествие, ще се говори за възкресение, ще се вплетат такива чудеси и при тия сътресения ще се говори, че гробове са се отворили, че са излязли вече, възкръснали. Те са излязли да свидетелстват за идването на Христос, както първия път. Това са фантасмагории обаче. Докато Исус не дойде, никакво възкресение не може да стане. Да, частичното. Да. Тези лъжливи духове, играйки ролите на апостоли, ще имат за цел да успорят това, което те, истинските апостоли, са писали под ръководството на Светия Дух. Ще отричат и божествения произход на Библията. Представете си, църква някоя, проповядваме какво пише апостол Павел или Петър. Или Йоан. И изведнъж пред тълпите каца самия Павел. Е Павел, ма кой Павел? Демон в образа на Павел. И казва, не съм имал това предвид. Погрешно ви учи този човек. Или погрешно ви учи тая църква. Помните ли, че Павел обаче е записал два пъти? Ако, да, ако ангел от небето, ако аз, или ангел от небето дойде, и ви говори друго благовестие, освен това, което ви проповядвахме, да бъде проклет ли казва на начина, да. Два пъти го повтаря. Какво ще ни помогнат тогава основните учения, които изучаваме? Знаете ли, адвентистите 1844 година не познаваха добре библиите си. След разочарованието те разбраха, че не си познават добре библиите. И адвентистите от тогава до ден днешен правят едно упражнение с изключителна вещина. Да си научат библиите. Ние сме ги научили. Той кусор години. Сме запушили всички пробойни. Знаем за мъртвите, знаем за съботата, знаем за всичко, което е и в предстоящия конфликт заложен. На какво ще разчита и Сатана. Сега трябва да изучим и пророчеството. Това и правим в тези часове. И най-хубавото е всеки един от нас да се поставя под влиянието на Святия Дух. А то няма друг начин. Учейки Божието Слово, четейки Божието Слово, размишлявайки над Словото, молейки се, живеейки във връзка с Бога, това е подготовка. И то не е нещо различно. Ще видите как любовта ви в семейството се увеличава, как ставате по точни в отношенията си с хората, как по-бързо прощавате, как умът ви е заведен при Божиите неща и как искате да участвате в спасяване на души. Това е добър белег, че подготовката ви тече по правилен начин. Видях, че Бог има свои искрени деца и впадналите църкви, като преди да бъдат излети язвите, служители и миряни ще бъдат призовани да напуснат тези църкви и охотно ще приемат истината. Кои? Някои искрени деца. Сатана знае това и преди да произвучи високия вик на третия ангел, ще раздвижи тези религиозни общества, така че всички, които отхвърлят истината, да мислят, че Бог е с тях. Преди да прозвучи високия вик на третия ангел, ще раздвижи тези религиозни общества. Раздвижването на тези религиозни общества в нашата графика е около третата чертичка, която дели периода на две. Какво ще се раздвижат? Как ще се раздвижат? Ще раздвижат, ето тук, втората чертичка. Как ще се раздвижат? Представете си следната ситуация, трябва да приключваме след малко. Вайт го описва с тъй нареченото възстановително движение. Протестантите в Америка ще излязат като един и ще кажат, за да спрат Божиите наказания, за да спрат тези съдби, за да спре това ужасно изливане на Божия гняв, защото те ще мислят, че това са язвите. И ще направят искания за неделята. Неделята да се освещава с закон, с граждански закон. Това е раздвижване, като че ли нещо свято става, като че ли нещо е от ревност за Бога. Разбирате ли? Не можеш да кажеш, че непременно това движение е от Сатана. Не, ето тук. Около тая черта. Защото вследствие на тези раздвижвания църквата ще дойде на власт. Разбирате ли? Неделята ще се узакони. Благодарение на тези раздвижвания.
Но...
за нечестивите църкви.
От тях са така оказани.
Да. Но Бог има искрен.
Това, което прочете, но слава не бъде тук.
Не. Не може да е така. Преди високия вик. Високия вик е малко преди третата вертикална черта. Малко преди края на благодатното време. Там е високия вик. А тук цитата казва, че преди да прозвучи високия вик на третия ангел, Сатана ще раздвижи тези религиозни общества. В църквите ще има голямо желание за благочестие, за да ги отминат Божиите съдби. Както в еврейския народ е имало голямо желание да се угоди на Бога, за да се отмахне римското робство. Това явление се наричаше фарисейство. Да. Да, ще намерим и този цитат, ще го прочетим.
За фалшиви църкви, да, обаче за фалшиво пробуждане става въпрос или...
Да, за истинско... от дух, не от Божия.
Не, Сатана ще раздвижи фалшивите църкви, че е Христос. Вижте, какво ще направи. Фанатизъм, неестествена радост, лъжливо говорене на езици и шумни музикални изпълнения са били смятани за дарове от Бога, дадени на църквата му. Някои бяха заблудени в това отношение. Техните плодове не са полезни. Ще ги познаете по плодовете им. Фанатизмът и еуфорията са били смятани за специално доказателство за вяра. Някои не са се задоволявали от събирането, ако не са прекарвали времето си там щастливо, изпълнени с дълбоки чувствени усещания. Те постоянстват в това и достигат до възбуда на чувствата. Но влиянието от това прекарано време не е благотворно. Когато щастливият полет в кавички на емоциите престане, те се чувстват по-лошо, отколкото преди събранието, защото щастието им не идва от правилен източник. Щастието трябва да е вътрешно, духовно изживяване. Този, който се хвали, с какво да се хвали? Че мене познава. Че Словото познава. От това трябва да има оная тиха радост. Разбирате ли? А не от шумни, съпроводени с екзалтации, чувства, говорене на езици, музикални изпълнения, фанатизъм, неестествена радост и така нататък. Това е само чувства. Бликащи, мощни чувства, адреналин, които засилват и след това. Това е като наркоманията. Сатана ще използва всяка възможност да прелъсти души, отделяйки ги от верността към Бога. Той и ангелите му ще се явят в образа на хора, за да заблуждават. Не само това. На една проповед чух от един чужденец, че може би не е невъзможно Сатана да се яви в образа на известни личности сред Божията църква. Примерно, както гледате телевизията и гледате брат Карев, взима един камък, чупи витрината на една банка, влиза вътре, избива трима души и бяга с турбата. И утре мен са ме арестували и казват, видяхте ли какви са адвентистите и тяхните шефове? И вие казвате, бре, какво направи Краси Карев? По телевизията го видяхме. Иди после обяснявай, че изобщо не си бил там. Разбирате ли? Това казва човека в проповедта. Аз съм го срещал от вай, че това може да е така, но може и така да направят демоните в човешки вид. На първите християни са им лепвали страховити обвинения, че крадат малки деца, колят ги им, смучат кръвта от петичките или там от който не пие кръвта и не, че им едат месото.
То тогава е
че...
много трудно за разпознаване на крас.
Така ще бъде. Ако няма Библията, няма шанс. Ще трябва... Еми в образа на хора ще слизат, пише. Зли ангели в човешки образ ще разговарят с онези, които познават истината. Те ще тълкуват и ще представят погрешно ученията на Божиите вестители. Дали адвентистите от седмия ден са забравили предупреждението, дадено в Ефесяни глава 6? Какво пише там? Нашата борба не е срещу плът и кръв. Ние сме въвлечени в борба с силите на тъмнината. Ако не следваме нашия водач, вървейки близо до него, Сатана ще ни победи. Зли ангели, приели образа на вярващи, ще работят сред нас, за да предизвикват дух на неверие. Да, но нека това да не ви обезкуражава, а да накара искреното сърце да търси помощ от Господа против сатанинските сили. Тези зли сили ще присъстват на нашите събрания, не да получим благословение, а да пречат на влиянието на Светия Дух. Разум, характер, личност. Може един цитат, в който пише какво вярват всъщност нечестивите. Ако го намеря, ще го прочета. И ще видите, че те са вярвали, че чудеса и знамения стават сред тях, че Христос е бил сред тях и че те вярват, че това са Божии планове. Да. Само да намеря този цитат, защото не съм го отбелязал. Го намеря. Значи в онова време ще духат всякакви ветрове на учение, ще е ранно време на скръб, време на страдание, първите гонения и искри на омраза поради религиозни различия и тълкование. Два духа ще започнат да работят много силно. Святия Дух ще работи много силно. Ето вижте. Във времето, когато опасност и депресия с най-голяма сила заплашват църквата, малцината, стоящи в светлината, го набляга на това, ще извикат и ще въздишат поради мерзостите, които се вършат по земята. По особен начин ще се въздигат молитвите им за църквата, защото нейните членове следват обичаите на света. От друга страна се говори и за следното. Нека никой да не претоварва дадените му от Бога сили в стремежа си Божието дело да напредва с голяма бързина. Човешките усилия не могат да забавят делото, а трябва да бъдат свързани с силата на небесни същества. Ако някой тръгне пък сам да върши всичко, пак ще отпадне. Така, върху градовете, казва Вайт, ще пада огън и сяра. Хиляди градове ще бъдат пометени. А, ето намеря го цитат. Важен цитат съм писал. Чуйте го. Неправедните заявяват, че първо, са имали истината. Второ, че чудеса са ставали сред тях. Трето, че небесни ангели са им говорили. Четвърто, и са вървяли редом с тях. Четвърто, голяма сила, знамения и чудеса са били изявявани сред тях. И забележете, и че това е бил земният милениум, който така дълго са очаквали. Помните ли адвентистите с какво са били известни при появата на Уилям Милер и движението? Америка е вярвала, че е започнал милениума. В края на милениума Христос ще дойде. И Уилям Милер казва, ама според Библията Христос не идва в края на милениума, в началото на милениума. И това е стреснало цяла Америка. В края ще се вярва същото. Когато църквата се докопа до власт, тя веднага ще учи, че тая власт трябва да трае 1000 години. Това така и отърва. Който се докопа до власт. И второ, ще каже. Сега всеки, който не се покорява на църквата, не се покорява и на Бога. Както е било винаги учено от църквата. Тя ще си наложи законите, ще говори за земния милениум, чудеса и знамения ще стават. Светът съблюдава неделята си, казват те. А защо този народ, който е така малоброен, да не се подчини на държавните закони? Ще узаконят наредби, контролиращи човешките съвести. Вавилон ще направи всичките народи да пият от виното на разпаленото и будстване. Всеки народ ще бъде оплетен. За това време Йоан казва в Откровение 18, глава 17, 13 и 14. Те са на един ум. Ще има обединен съюз, едно велико единомислие, обединение на сатанинските сили и ще дадат силата си и мощта си на звяра. Целият християнски свят ще бъде разделен на две големи групи. Пазещите Божиите заповеди, които имат вярата Исусова, и служещите на звяра и неговия образ, приемайки белега му. Категоричният отказ на малкия остатък да приеме общо приетото изискване да се пази неделята, добавям от себе си, ще го направи обект на всеобща ненавист. Първите впечатления за адвентната църква е страшно криви хора. Страшно чепати, страшно инати, колкото и да ги убеждават, не мърдат от позициите си. Твърди глави. Това дразни. Исус е бил като дразнил, където мине ги дразни. Само го чакат да го захапят, пък той им избива зъбите с мъдрост по-голяма от тяхната. Дразнил ги до последно, скърцали се с зъби от ярост. Исус е като един дразнител, дето мине и ги къса от яд направо. Ама нещото той е такъв дразнилек, защото те са криви и той ги изобличава. Казвайки нещата както са, а не във фалшивите представи, всъщност лъсва целия фалш. И това дразни. Да. Някъде имаше цитат, че ето, богатство, гениалност и образование обединени ще се стремят да ги покрият с презрение. Богатство, гениалност и образование. Вайт винаги писала, че не са най-страшни уния, дето лежат по затворите, престъпници, пияници, любодети. По-страшни са, дето ходят с костюмите, дето нищо не можеш да кажеш, но не е на Божията страна. Те са финни маши в ръцете на Сатана, пише тя. Значи, не са били страшни бирниците по времето на Исус, страшни са били фарисеите и книжниците, които в хорските очи се виждаха много благочестиви. Исус им каза, варосани гробници. Помните ли това? Кво ще направят? Тиранични управители, служители и църковни членове ще заговорничат против тях. Със слово, перо, самохвалство, слово и перо, писмено и с думи, самохвалство, заплаха и присмех, те ще се стремят да разколебаят вярата им. Ще дойде време, когато ще бъдем обявени за предатели, поради това, че защитаваме библейската истина. Тези, които почитат библейската събота, ще бъдат отхвърлени като врагове на закона и реда, нарушители на моралните норми в обществото, причинители на анархия и на поквара. И забележете сега. И предизвикващи Божиите съдби над земята. О, колко съм мислял на тия цитати. Какво може да значи това, ако преди това света не е бил посетен от съдби? Значи цялата им идея е следната. Слушайте. Голям бой ядахме от Бога. За това да бутнем напред вече не политиката, да бутнем религията. Да се обединим. Да спазваме неделята. Да влезем под властта на папата, Божия заместник. Да спрат язвите. Защото ако продължим да предизвикваме Божиите съдби, ние няма да оцелеем като цивилизация. Но това е вавилонския принцип. Вавилонския принцип, обратно на евангелския принцип, е спасение чрез дела. Да направим нещо, за да може Бог да бъде умилостивен. Това е вавилонския принцип. Това никога Бог не го е одобрявал. Това е езическия принцип. накрая може да ти дойде на ум да изгориш и дъщеря си и сина си, само да умилостивиш това Бог. Какво повече да му дадеш? Бог не благоволи в подобни неща. Бог казва, ако истинските жертви Израел ги е обръщал на подобно нещо, Бог казва, мерзоса за мен, неща, да ми тъпчете дворовете, да ми носите жертви. Такива неща, с такива разбиране, а зад това да стои едно невярващо, непоколебимо сърце, че Бог е един жесток и лош и т.н. и да го умилостивяват. Неща. Бог е друг. Предизвикващи Божиите съдби над земята, техните добросъвестни съмнения ще бъдат обявени за упорство и презрение спрямо властта. Знаете ли какво ще кажа? Намерихме виновниците за всичките Божии съдби, които продължават да се изсипват. Това са адвентистите от седмия ден. Абсолютни лъжци, ползват с лъжливи предсказания, почват с това. Ще покажат Уилям Мирер как са сбъркали тогава и до сега не го натякват. И по всички енциклопедии пише, че са чакали Исус, ма нищо от той не е станало и т.н. Едва ли. Виждате колко е, колко много козове има да се съмнява човек. Ще бъдем обявени в култ към Вайт, ще бъде показани недостойни адвентисти, ще се намерят предатели измежду нас, ще се намерят гафове, всичко. Фанатичните адвентисти ще бъдат намерени в ревността им, ще покажат, що за хора са неуравновесени. Колко трябва да сме мъдри в уния дни. Преследването на протестантизма от католицизма, чието резултати бяха почти на пълното изкореняване на вярата в Исус, зато Исус казва, ще намери ли вяра на земята. Ще бъде изявено в много по-силна степен, когато се обединят отпадналия протестантизъм и папството. Знаете ли топ новината от миналата седмица каква е? Англиканската църква се отказва от своята независимост от Рим и преминава под властта на Рим. Тоест цяла Англия, англосаксите, 38 милиона души, се отказват от това да са протестанти и англиканската църква е протестантска и се връщат след 5 веков на схизма към Рим. Това означава за папата дюшеш отгоре. В статия от 24 часа миналата седмица е публикувана. На най-високо ниво е подписано. Цяла Англия се връща към Рим в наши дни, сега. 38 милиона поклонници, така му идват на папата на готово, да се развее байряка и на тях, и милиарди лири стерлинги, защото там живеят не бедни, а богати хора. Лондон е, може би, най-богатия европейски град. Да. Оттам съм го запомнял. В събота бях на гости и този вестник с този цитат, аз си го прочетах. Беше ми показан. Ако искате, ще го намеря, ще го снимам, ще го донесем.
И това е без да има такива трудности.
Да.
Да. Истинска причина да бъде. Ако има, всички ще се обидим.
Какво време живеем? Почва да отстъпва протестантизъм.
А къде си оттам сте в Англия, не са ние богочестили християни?
Ние не бива да се удивляваме от това, което може да се случи сега, но не бива и да се очудваме на каквото и да е проявление на терора. Онези, които потъпкват под нозете си Божия закон, имат същото отношение, каквото имаха и тези, които оскърбяваха и предадоха Исус. Без огризение на съвестта, те ще вършат делата на своя баща, дявола. Стига толкова. Много черно. Говорехме и за реакцията и на тъмните сили. Другия път ще продължим с втората ангелска вест. Как юг ще се сблъска с Рим и как севера ще дойде на помощ на Рим. С третата ангелска вест и как ще се оформи Вавилон. Белега на звяра ще разгледаме, ако остане време, накрая. Но не с Библията, а с цитати. Цитати на Вайт. Като разказ. Да. Именно в края на този втори период ще се спрем. Искате ли нещо да питате? Най-накрая съм си намислил, като минем зад чертата на благодатното време, да направим един час въпроси и отговори. Вие питате, аз се мъча. Заедно търсим отговорите. Чрез Библията. Не. Вярвам, че сме на един дух. Нещо да питате, искате.
Нали сме лоши, сме Бог. И ти, който ти се случи, кажеш вие тогава Бог, нали, защото не си такъв, не си такъв.
Не. То, що си такъв, зато и ще се случи.
Не. Вие трябва да имате тази вяра, която пред нищо не се плаши. Тя ще ме обеси вече за тези дни. Айде да приключваме тогава и да си поживо.